Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și mă bucur că există oameni care, în ciuda căldurii și în ciuda obiceiurilor care se instalează repede pe timp de vară și mai ales după pandemie, și anume acela de a împărți cumva ziua Domnului între odihna noastră și biserică, facem un fel de jumii-juma. Mă bucur că totuși în seara asta sunt oameni care au venit aici cu gândul sincer de a-L înălța pe Dumnezeu și de a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Știu că o să vă placă ceea ce vă cer acum, ca de fiecare dată, și anume să ne mai ridicăm puțin. Asta nu strică, să știți, dacă tot doriți să începeți un regim alimentar, cam de ce din biserică și un nou un stil sănătos de viață, cam de ce puteți obține astfel de deprinderi, da? 2 Cronici, capitolul 17, pagina în Sfintele Scripturi, 465. 2 Cronici, capitolul 17, începând cu versetul 3. Cuvântul lui Dumnezeu spune următoarele lucruri despre împăratul Iosafat. Domnul a fost cu Iosafat pentru că a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe Baali, căci a alergat la Dumnezeul tatălui său și a urmat poruncile lui fără să facă ce făcea Israel. Domnul a întărit domnia în mâinile lui Iosafat, căruia tot Iuda îi aducea daruri și a avut o mulțime de bogății și de slavă. Inima lui s-a întărit din ce în ce în toate căile Domnului și a îndepărtat din Iuda chiar și înălțimile și idolii. Până aici, cuvântul pe care am vrut să citesc mai departe, mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne inspire prin Duhul lui cel Sfânt. Acum știu că nu puteți să dați mâna, reflexul ăsta nu dispare ușor și sper să nu dispară, sper să vină vremea să nu putem în biserică din nou să ne strângem mâna unei altora, dar până atunci nu strică un contact vizual, și anume să te uiți la cel care e lângă tine, în față, în spate, încă o dată spun, aveți grijă să amețiți, dar spune celui de lângă tine, Dumnezeu să te binecuvânteze. Se aude așa și după mască, cum se aude? Dar se aude, asta e important. Dumnezeu să te binecuvânteze. Puteți să ziceți mai tare, cred că unii nu au auzit din cauza măștii, dar e ok. Vă invit să vă reașezați. Oamenii sunt foarte diferiți. Ce mare filozofie, nu? Oamenii sunt foarte diferiți unii față de alții. Adică pot să văd adevărul ăsta uitându-mă la cei doi băieți ai mei. Pur și simplu, e ca uleiul și cu apa. Uneori chiar mă întreb, ăștia frați, sunt atâta de diferiți unul față de celălalt. În caracter, în temperament, în aptitudini, în apucături, în toane, în supărări, sunt foarte diferiți unii față de ceilalți. Dar mă uit mult mai departe, eu în familia mea mă uit la mine și la frații mei și îmi dau seama că diferențele astea sunt destul de mari. Nu prea există, biologic vorbind, spun medicii că nu există doi oameni identici. Nu există, fiecare din noi avem un cod genetic unic, e unic în felul, avem o doză de originalitate pe care Dumnezeu a pus-o noi. Și acum, lărgind puțin sfera asta a diferențelor, m-am uitat puțin, știți, la Iosafat și m-am gândit că totuși sunt atât de multe lucruri care ne diferențiază de el. Sunt multe lucruri care ne separă pe noi de Iosafat. De exemplu, el s-a născut într-un palat, noi nu știu pe unde, fiecare. Da? Gândiți-vă, omul ăsta mai apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că a trăit în antichitate, într-o vreme de mult apusă. Noi suntem în post-modernist, se zurblimba, numai până pronunți. Era în care noi trăim, dar asta, așa se numește era pe care noi o trăim azi, post-postmodernism. El în antichitate, noi în post-postmodernism. Atât de multe diferențe, atât de multe situații care parcă nu se potrivesc de fel. Apoi, Biblia ne spune că el a moștenit un tron, nu știu la câți ani, dar a moștenit un tron, spune Biblia, Și acum nu știu ce ați moștenit dumneavoastră. Fiecare, poate unii o garsonieră, poate alții, știu eu, un pământ la țară de la bunici, unde vă așteaptă și acum cu sapa în mână și refuzați, hashtag rezist, vreți să rămâneți în Oradea și vă înțeleg de ce. Sunt diferențe mari, vedeți dumneavoastră, sunt atât de multe lucruri. Am stat să mă pun puțin în antiteză, sau dacă veți mai mult de zis, în oglindă cu Iosafat și sunt atâtea lucruri care mă diferențiază de el și pe noi de el și unii de alții. Și cu toate acestea, când am citit mai atent viața lui Iosafat, mi-am dat seama că există trei situații prin care omul ăsta trece, prin care și eu am trecut și o să mai trec, și prin care și dumneavoastră treceți, ați trecut și veți mai trece. Și aceste trei situații prin care trece Iosafat, la un moment dat în timpul vieții lui, una după alta, sunt situații în care te vei regăsi tu și tu și cu mine. Și atunci am stat foarte atent la Cuvântul lui Dumnezeu să văd cum a reacționat Iosafat în situațiile acestea. Prima situație în care îl vedem pe Iosafat este o situație de criză. A doua situație în care îl vedem pe Iosafat este pus în fața unei oferte. Și dumneavoastră ați avut parte de anumite oferte, nu-i așa? Și dumneavoastră ați trecut prin crize, ca și mine. Și a treia situație în care îl văd pe Iosafat este pus în fața unui plan, își face un plan. De aia m-am tot gândit cum să le lipesc și a ieșit un titlu destul de ciudat, atipic pentru mine, dar poate că e ușor de ținut minte. În această seară vreau să predic și să vorbesc despre crize, oferte și planuri. Parcă e o reclamă la un magazin din Oradea, poate se inspiră cineva, dar ăsta e mesajul. Aici vreau să sintetizez ceea ce se întâmplă în viața lui Iosafat, să filtrăm mai apoi prin situațiile prin care trecem cu toți. Și știți de ce? Pentru că fiecare om de aici, fiecare dintre cei care ne ascultă în seara aceasta, trec, au trecut și vor trece prin crize, fiecare om are parte de oferte. Da, ți-ai dori cât mai bun să fie, mai ales la salari acum. Ți-ai dori să fugă toți corporatiștii din Oradea după tine. Nu știu dacă o să întâmple, dar sweet dreams. După aia, fiecare din noi, dragii mei, avem anumite planuri. Fiecare dintre noi am țesut anumite planuri în mintea noastră. Ei, și vreau să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, să ne uităm la un om care a trecut printr-o criză, să ne uităm la un om care a avut la un moment dat parte de o ofertă și o să vedem cum a tratat-o și mai apoi să ne uităm la un om, la acest împărat Iosafat, care își face un plan și să vedem mai apoi la urmă cum a ieșit planul ăsta, că nu a ieșit tocmai așa cum și l-a pregătit el acasă. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez în această seară este acesta și prima afirmație este următoarea. Iosafat, un om în fața unei crize. Iosafat, un om în fața unei crize. Și în locul numele lui Iosafat, ai putea să-ți spui numele tău. Da? Să spui numele tău. Ești în fața unei crize. Cuvântul lui Dumnezeu în 2 Cronici, capitolul 20, ne spune că împăratul Iosafat acum era bogat, era realizat, era împărat. Dintr-o dată, într-o bună zi, nu știu, la timpul de cafea, habar n-am, când, la timpul de lectură, nu știu, dar spune cuvântul lui Dumnezeu că dintr-o dată primește o veste groaznică. Spune cuvântul lui Dumnezeu că au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând, o mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare din Siria și sunt la Hatzatzon Tamar, adică Engedi. Cine erau, spune Biblia, moabiți, amoniți și cei din muntele lui Seir, adică o triplă alianță. Și oamenii ăștia, pe nepusă masă, fără să îi dea niciun semnal de avertizment, fără să intuiască nimic, Iosafat spune cuvântul lui Dumnezeu că dintr-o dată, ceea ce părea o zi plictisitoare, nu ți s-a întâmplat chestia asta, să înceapă o zi ca oricare altă zi, da? Era frumos până la 10, ai citit presa, te uitea pe Facebook, ai vorbit cu prietenii și dintr-o dată îți sună telefonul la 10:30 și te trezești în câteva minute că tremuri, în câteva minute starea ta emoțională, rațională se schimbă, ești tulburat pentru că ai primit o veste care tocmai te anunță că ai pierdut ceva, ai primit o veste care tocmai te anunță că e un bai mare, vorba românului, și că te-ai trezit în câteva secunde în mijlocul unei crize și nu știi ce să faci. Iosafat spune cuvântul lui Dumnezeu că se trezește în mijlocul unei crize teribile. Spune cuvântul lui Dumnezeu că vin în hoarde această triplă alianță de moabiți, amoniți și cei din muntele lui Seir, vin fără să dea de știre. Spune Biblia, vin spre Ierusalim. Și în momentul ăsta Îl vedem pe Iosafat, dragii mei, făcând ceva ce cred că fiecare din noi, și asta vrea Dumnezeu să ne învețe din experiența lui Iosafat, un om în fața unei crize. O să învățăm în această zi, dragii mei, un lucru bun de la Iosafat, și anume ce să faci când te confrunți cu o situație de criză în viața ta, ce să faci când ești în defensivă, ce să faci când opțiunile tale sunt limitate. Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, ne-l prezintă pe Iosafat în situația aceasta, făcând un prim lucru foarte bun. Și știți care e ăsta? Nu repetă greșelile lui taică-so. Nu repetă greșelile lui taică-so. Spune cuvântul lui Dumnezeu că tatăl, împăratul Iosafat, a fost împăratul Asa. Și spune cuvântul Domnului că la un moment dat, când sirienii au invadat, spune cuvântul lui Dumnezeu, când Israelul, regatul de nord, a invadat regatul de sud, adică Iuda, spune cuvântul lui Dumnezeu că ăsta au trimis repede de vorbă la sirieni, le-au dat bani, au făcut o alianță cu ei pe genunchi repede ca să scape. Ei, asta a fost o mare greșeală, nu l-a întrebat pe Dumnezeu. O făcut repede o alianță, vă spune cuvântul lui Dumnezeu, că a luat lucruri de preț, de aur și argint din casa lui Dumnezeu și le-o dat la sirieni, numai să facă o alianță cu ei. Și a doua mare greșeală pe care o face asta, spune cuvântul lui Dumnezeu, că s-a îmbolnăvit grav de picioare și spune că în tot timpul suferinței lui nu l-a căutat pe Dumnezeu, nu l-a întrebat pe Dumnezeu. Și ce îmi place la Iosafat, dragii mei, este că omul ăsta se uită la greșeala pe care a făcut-o taică-so și spune: eu nu voi face aceeași greșeală. Și eu sunt într-o criză și asupra mea vin niște invadatori, dar eu nu recurg la metoda pe care a făcut-o taică-mă, pentru că a fost falimentară. Eu nu o să cer, nu o să sun să fac alianță, nu știu, să vină ei de la NATO să mă ajute, să vină Rusia, să vină China, scutul de la Deveselu, n-au nicio valoare. Pentru mine asta nu e o opțiune. Spune cuvântul lui Dumnezeu că împăratul Iosafat face un lucru extraordinar. Și ce face omul ăsta? Se duce să vorbească cu Dumnezeu. Se duce să caute pe Dumnezeu. Asta face Iosafat, în criză, într-o situație dificilă. Și știi ce face omul ăsta? Primul loc înspre care se îndreaptă este templul. Este locul în care știe că se manifestă prezența lui Dumnezeu. Vestește, spune Biblia, un post pentru întreg Iuda, adună poporul în fața templului și spune cuvântul lui Dumnezeu că începe să se roage. Și rugăciunea lui Iosafat e o rugăciune extraordinară. Dacă treceți prin situații de criză, dacă vă confruntați cu probleme limită în viața voastră, dați-mi voi să vă spun: inspirați-vă din rugăciunea împăratului Iosafat. Și ce face Iosafat în rugăciunea lui? Iosafat, dragii mei, face apel la omniprezența și omniputerea lui Dumnezeu, omnipotența lui Dumnezeu. Știți ce spune omul ăsta în 2 Cronici 20:6? Doamne Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățirile neamurilor? Adică, Doamne Dumnezeule, Tu nu ești numai în cer, unde e fain, e liniște acum, Tu ești aici pe pământ, unde vin ăștia să ne invadeze. Tu ești, Doamne Dumnezeule, și în cer, dar și pe pământ, pentru că Dumnezeu este omniprezent. Și mai spune el aici, spune: oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Omul ăsta vorbește și realizează că Dumnezeu este puternic, că Dumnezeu este omniprezent, că Dumnezeu este și în boala ta, că Dumnezeu este și în veștile tale proaste, că Dumnezeu e și lângă tine când toți te părăsesc, că Dumnezeu este cu tine în crizele tale. Și primul lucru pe care îl face Iosafat, se duce în locul potrivit și se roagă în modul potrivit. Spune: Doamne, eu știu că ești în cer, dar știu că ești și pe pământ. Am nevoie aici, în spital, în salon de tine. Doamne, fii lângă mine în seara asta. Fii lângă mine, familia mea, că nu mai știu ce să fac. Fii lângă mine, Doamne Dumnezeule, în relația asta cu părinții mei, cu copiii mei, Doamne, că nu mai știu cum să o duc la capăt. Doamne, fii și în criza asta mea. Omul ăsta caută să vorbească cu Dumnezeu. Mai apoi, dragii mei, uitați-vă ce face în rugăciunea lui împăratul Iosafat, face apel la istoria poporului cu Dumnezeu. Pentru că poporul evreu avea o întreagă istorie cu Dumnezeu împreună. Și ce spune în versetul 7 din 2 Cronici 20? Oare n-ai izgonit Tu Dumnezeul nostru pe locuitorii țării acesteia dinaintea poporului Tău Israel? Adică, Doamne, mă uit în istoria poporului nostru și știi ce văd? Văd o grămadă de momente imposibile ca precum asta în care sunt eu acum. Și știi ce văd, Doamne? Văd cum ai izbăvit cu braț puternic. Și în momentul în care ești într-o situație de criză, știi ce fă? Uită-te în istoria ta cu Dumnezeu. Alimentează-te din istoria experiențelor tale cu Dumnezeu când vii în rugăciune. Și fă lucrul ăsta. Uită-te în trecut și uită-te să vezi din câte nu te-a scos Dumnezeu. Și să spui, Doamne, acum sunt 2 ani, am fost într-o situație la fel de grea și știi ce, Doamne, oamenii nu m-au putut ajuta, conexiunile nu m-au ajutat, relațiile nu m-au ajutat, banii nu m-au ajutat, cel ce m-a scos de acolo ai fost Tu. De fapt, când mă uit la întreaga istorie a vieții mele, știi ce văd? Văd mâna Ta, Doamne. Omul ăsta se uită, dragii mei, și când se roagă, face apel la istoria poporului Dumnezeu cu el. Apoi, dragii mei, știi ce face Iosafat? Face apel la promisiunile lui Dumnezeu. Când te rogi, fă apel la promisiunile lui Dumnezeu. Adu-ți aminte în rugăciune de promisiunile lui Dumnezeu. Știi ce spune Iosafat în 2 Cronici mai apoi 20:9? Doamne, Tu ai spus ceva. Doamne, Tu ne-ai făgăduit ceva în cuvântul Tău. Atunci când Solomon s-a rugat, atunci când templul ăsta a fost ridicat, a spus așa că dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabie, judecată, ciumă sau foamete, ne vom înfățișa înaintea casei Tale acesteia, înaintea Cristie, numele Tău. Și suge, vom striga către Tine din mijlocul stânturării noastre și ce vei face? Tu știi ce ai promis, Doamne? Știi ce ai promis? Știi ce s-a scris cu cuvântul Tău, Doamne? Ai spus că Tu ne vei asculta și ne vei mântui. Atunci când treci prin situații de criză, adu-ți aminte de promisiunile lui Dumnezeu și exprimă-le în rugăciune. Adu-ți aminte de istoria pe care tu o ai cu Dumnezeu. Adu-ți aminte, dragul meu, când treci prin situații de criză, de faptul că Dumnezeu e omniprezent, că e și în problemă, că e lângă tine, că poate să fie Dumnezeu înăuntrul tău, prin Duhul Său cel Sfânt. Înțelege lucrul ăsta. Ceea ce văd la Iosafat e un om în fața unei crize. Și ce face Iosafat? Iosafat, dragii mei, nu repetă greșeala lui tatălui, Asa. Iosafat caută să vorbească cu Dumnezeu. Apoi, Iosafat, dragii mei, face un lucru important, așteaptă ca Dumnezeu să-i răspundă. Omul ăsta așteaptă ca Dumnezeu să-i răspundă. Versetul 13 din 2 Cronici 20 este sugestiv, zice că după ce s-a încheiat rugăciunea lui Iosafat, auziți care e atmosfera și starea acolo, tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului cu prunci, nevestele și fiii lor. Erau toți acolo, erau adunați, împăratul se roagă. Și toți așteptau ca Dumnezeu să vorbească. Și spune Biblia că atunci Duhul lui Dumnezeu a vorbit profetic. Duhul lui Dumnezeu le-a vorbit. Pentru că, dragii mei, noi trebuie să așteptăm în situații de criză ale vieții noastre. Nu-ți fă tu planuri, nu te pune tu să rezolvi probleme, așteaptă să-ți vorbească Dumnezeu clar și specific. Pentru că s-ar putea să faci lucruri pe care mai apoi să le regreți, sub pripă, sub impulsul momentului. Iosafa mai apoi, dragii mei, după ce Dumnezeu îi vorbește, și ce îi spune Dumnezeu? Dumnezeu îi spune, ascultați. Nu voi veți lupta. Lupta asta nu e a voastră. Ascultă-mă bine ce spun. Da, sunt situații de criză în viața ta în care Dumnezeu te pune să lupți și El e lângă tine. Dar sunt lupte în viața ta în care Dumnezeu spune, stai deoparte, că de data asta mă lupt eu pentru tine. Sunt situații de criză mari în viața ta în care te tot o stresezi. Oare ce aș putea să fac mai mult? Ce spune Dumnezeu? Nu trebuie să faci nimic. Stai și vezi ce pot să fac eu. Tu ai încercat până toate părțile și nu ai ieșit nimic. Dar când Dumnezeu îi vorbește lui Iosafat și spune, mâine urcați-vă cu tot poporul, veniți și cântați, faceți worship, poftim? Zice Dumnezeu, da, nu veniți cu săbi, nu veniți cu armament, nu veniți cu tancuri, cu elicoptere, cu scut antierian, nu veniți cu rachete solar, nu veniți cu nimic. Nu, lăsați armele, veniți și cu ce? Veniți cu chitările. Veniți cu pianul. Veniți cu corul, cu fanfara, veniți și cântați, lăudați pe Dumnezeu, asta e treaba voastră și în timp ce veți cânta, veți vedea ce face Dumnezeu. Ați auzit ce le spune Dumnezeu? Ăia vin câtă frunză și arbă la rovine în câmpii ca turcii la meu dinioară, în loc să pârjolești câmpiile, nu, să o trăvești fântânile, tu spui, eu mă duc cu vioara și cânt. Eu iau chitara și mă duc în fața vrăjmașilor mei și fac worship, ăia vin să se bată cu mine. Da. Asta spune Dumnezeu câteodată să faci. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Iosafat, dragii mei, îl crede pe Dumnezeu. Iosafat o zis, bă, dacă o zis Dumnezeu, dacă ne-a vorbit Dumnezeu că nu-i lupta noastră, ci că noi nu mai mergem să facem laudă și închinare, asta facem. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în timp ce a doua zi a ascultat exact ce l-a spus Dumnezeu, zice cuvântul Domnului că s-a dus acolo Iosafat în fruntea poporului, ăștia făceau worship, laudă și închinare, cântau, slăveau pe Dumnezeu cu leviți, cu preoți, cu toți, cu mic și cu mare. Și în timpul ăsta, spune cuvântul lui Dumnezeu, amoniții, moabiții și cei din muntele Seir s-o omorau unii pe alții. Pentru că sunt lupte, dragul meu, ascultă-mă bine, în care Dumnezeu spune, uită-te și privește să vezi ce pot să fac eu. Îți lupte, dragii mei, pe care Dumnezeu vrea să le poarte alături de tine și te ajută, îți întărește mâna, dar sunt lupte, dragii mei, în care Dumnezeu spune, de data asta lupt eu pentru tine. Tu stai și privește. Omul ăsta, dragii mei, privește cum Dumnezeu lucrează. Dar știți ce-a trebuit? Știți unde a fost biruința, de fapt? Biruința, dragii mei, știți unde a avut loc? Biruința n-a avut neapărat loc acolo, pe câmpul de luptă, unde Dumnezeu îi face să omoare unii pe alții. Biruința are loc și sunt de la Ierusalim în fața templului, când Iosafat crede cuvântul lui Dumnezeu. Acolo e biruința. Acolo începe biruința, când omul ăsta crede. Citi recent despre un caz extraordinar, aproape, am zice noi, greu de crezut, despre o tânără pe nume Christine. La vârsta de 2 ani de zile a venit în lume, imaginați-vă, ca orice copil, ca o mare bucurie. Până la 2 ani de zile a fost o fetiță perfect sănătoasă, toate lucrurile mergeau bine, era perfect. La 2 ani de zile, cei din familie, erau undeva anii 90, cei din casa lor, din familia lor, știți ce au făcut? Au vrut să facă un album foto. Și s-au gândit, bă, vrem să ne facem un album foto de familie și vrem să facem niște poze frumoase. Și atunci a venit fotograful cu niște idei și a zis, hai să mergem undeva la un hipodrom, sunt niște cai foarte frumoși, facem acolo niște poze și a zis, am niște cadre interesante, gata, cum să nu. S-a dus acum fotograful cu familia, cu fetița asta, Christine, de 2 ani de zile și la un moment dat zis fotograful, hai să facem o poză de neuitat. O așezat-o pe micuța Christine pe un cal de cursă, frumos. Și părinții stăteau amândoi și o susțineau. Și când omul ăsta a prins un cadru, fotograful și o fotografiat, avea blitz, nu ca telefoanele noastre moderne sau ca aparatele moderne. Ei, blitzul ăla o speriat așa de tare calul ăla, că s-a speriat și dintr-o smucitură, fetița asta, Christine, de 2 ani de zile, a căzut jos, s-a lovit atât de tare cu capul, a fost dusă la spital. După ce și-a revenit din trauma asta, ea, din nefericire, a rămas cu niște sechele foarte grave, și anume, a început să manifeste niște stări convulsive, gen epileptice, care începeau să se manifeste în mod necontrolat, nu putea să-și controleze stările astea convulsive. Micuța asta, Christina, a crescut și pe măsură ce a crescut, stările convulsive au început să se amplifice. A început să meargă la școală și imaginați-vă când în timpul unei ore începea să se manifeste convulsiv, să cadă jos la pământ. Au început toți colegii să își bată joc de ea, făceau glume pe seama ei, i-au pus tot felul de porecle. La câțiva ani de zile, la 90 ani de zile, Christine mărturisește că a avut 2 tentative de sinucidere la 9 ani. A vrut să se omoare. Pentru că nu mai suporta bătaia de joc a colegilor, faptul că era toată ziua arătată cu degetul și râdeau toți colegii de ea, faptul că ea n-avea o viață normală, faptul că trupul ei se manifesta uneori într-un mod necontrolat. Și micuța asta, Christine, a vrut 2 tentative de sinucidere. Însă în anul 2000, niște medici neurologi au hotărât să-i facă o operație pe lobul frontal. Lobul frontal care, spuneau ei, este responsabil de reglările acestea convulsive. Și au zis, îi facem o intervenție chirurgicală și noi credem că dacă eliminăm presiunea de pe lobul frontal, de pe craniu, s-ar putea să fie bine. Intră în operație și, ca lucrurile să fie și mai rele, suferă un atac cerebral masiv. Nu numai că nu i-a rezolvat problema cu stările astea convulsive, care după aceea s-au amplificat și mai tare decât au fost înainte de operație, dar în urma operației s-a ales cu o semipareză. Și a trebuit să intre într-un program de fizioterapie, mai apoi să-și poată folosi din nou mâna și piciorul. Spunea Christine, în momentul ăsta viața mea era distrusă. În momentul ăsta mi-am urât viața, mi-am detestat viața, l-am detestat pe Dumnezeu pentru că mi-a dat o astfel de viață. Spunea, am trecut printr-o perioadă neagră a vieții mele, am intrat într-o stare depresivă cumplită, stăteam, zicea ea, zile întregi la rând, pe o canapea în fața televizorului. Nu mai vreau să vorbesc cu nimeni, nu vreau să mă aude nimeni, vreau un singur lucru, să mor și cât mai repede. Mărturisește Christine, ascultați, că în timp ce butona televizorul, trece de pe un canal pe altul. Ajunge, din întâmplare, da, pe un canal creștin. Și pe canalul la creștin era o emisiune cu rugăciune, adică oamenii sunau și se rugau pentru ei. Numai că ea nu mai trebuie să sune nimic, că în momentul în care ajunge cu telecomanda pe programul ăla, la niciun minut, era o femeie care se ruga acolo, era o emisiune pentru femei. Și o femeie se pune să se roage pentru femei care trec prin situații dificile, și în timp ce se roagă femeia asta, dintr-o dată, femeia asta din studio care se ruga, zice așa: Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu îmi arată o femeie. O femeie care, zice, când a fost mică, a avut un accident, ceva, zice, legat de un cal, a căzut, s-a lovit rău. Și spune așa: Duhul lui Dumnezeu spune ție, care urmărește acest program, că Dumnezeu te vindecă chiar în momentele acestea. În momentul ăla, Cristin, imaginați-vă ce șanse statistică ar fi fost ca dintre toți oamenii care urmăreau emisiunea aia să fi fost unul, o femeie care la 2 ani de zile a avut exact același accident ca și ea. Se regăsește mesajul ăsta profetic și Cristin se ridică în picioare, începe să plângă și strigă: Doamne, cred că acest cuvânt e pentru mine. Doamne, cred că Tu mă scoți din situația asta. Și ce se întâmplă? A doua zi, ea avea zilnic manifestări, stări convulsive, epileptice. A doua zi nu mai are nicio manifestare. A treia zi nu mai are nicio manifestare. După 10 zile nu mai are nimic. După 20 de zile e perfect sănătoasă. După 25 de zile e perfect sănătoasă. În a 30-a zi eram în bucătărie, spune Cristina. Ascultați mărturie adevărată. Spune: în a 30-a zi, dintr-o dată, trupul meu începe să se manifeste convulsiv, dar urât de tot. Am căzut jos pe podeaua bucătăriei. Nu mă puteam controla. Și spune: în tot timpul ăsta, când trupul meu se manifesta necontrolat într-o stare convulsivă, mintea mea era cuprinsă de o luptă și mai puternică. Auzeam șoptind o voce: ce, Dumnezeu? Nu vezi că și-o bătut joc de tine? În ăla crezi tu? Tu chiar crezi că te-o vindecat Dumnezeu? Tu nu vezi că ești mai rău? Tu nu vezi că o revenit? Tu nu vezi că te-ai făcut de râs? Ai spus la toți că ești vindecată? Tu nu vezi că nu-i nimic adevărat? Că tot a fost o minciună? Și spunea Cristin: în momentul ăla, când trupul meu era întins pe jos, manifestându-se în mod convulsiv, am ales să spun următoarele cuvinte. Nu știu de unde mi-au venit. Doamne, eu cred că Tu m-ai vindecat. Doamne, eu cred că Tu m-ai vindecat. Doamne, eu cred că acel cuvânt profetic pe care Tu l-ai rostit a fost pentru mine și a fost din partea Ta. Aleg să cred ce spui Tu, Doamne, nu ce se întâmplă în jurul meu. Ignor tot ce se întâmplă cu trupul meu, toate gândurile care vin în mintea mea. Doamne, Te cred pe Tine. Eu vreau să vă spun care este rezultatul acestei rugăciuni. Sunt mai bine de 12 ani de zile de când Cristina este perfect sănătoasă. Nu am mai avut niciodată vreo manifestare convulsivă. Femeia aceasta, dragii mei, a ajuns misionară, a scris o carte, îl slujește pe Dumnezeu și face o lucrare extraordinară. Și știți de ce? Pentru că într-o zi Dumnezeu i-a spus un cuvânt. Dumnezeu i-a rostit o promisiune pentru situația de criză în care se afla și femeia asta o ales și ce să facă? Să creadă cuvântul lui Dumnezeu. Iosafat, un om aflat în fața unei crize. Tu ești poate azi, poate nu toți, poate unii, doi, trei, patru care sunt în această zi în biserică, poate alții care ne urmăresc pe internet, poate că ești într-o situație de criză. Vreau să spun ceva: când te îndrepți spre Dumnezeu, când vii și te rogi cum s-a rugat Iosafat, când aștepți cum a așteptat Iosafat, când crezi cum a crezut Iosafat, se vor întâmpla lucruri mari în viața ta. Dumnezeu poate să schimbe criza aia într-o mare binecuvântare. Ceea ce părea o înfrângere sigură, Dumnezeu o poate transforma într-o mare biruință. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Știți unde e diferența? Știți unde se înclină balanța între a crede sau nu ce spune Dumnezeu? Credeți că i-a fost ușor lui Iosafat, rațional vorbind, când ăia vin, vorba aia încă o dată, câtă frunză și iarbă, vin cu armament greu, vrin să se omoare, vin o alianță militară. Credeți că i-a fost ușor lui Iosafat? Credeți că nu a fost tentat să pună mâna și el pe telefon, să sune, să scrie scrisori, ajutor, vă dăm recompense, numai să ne ajutați, unde mă cerească ăștia? Și totuși alege să apeleze la Dumnezeu și să aștepte răspunsul lui Dumnezeu. Iosafat, dragii mei, de-aia vreau să vorbesc despre Iosafat în această zi, pentru că la fel ca și noi, și el a trecut prin o situație de criză, și felul în care el gestionează situația asta de criză este una exemplară. Al doilea moment, dragii mei, în care vreau să vorbesc despre viața lui Iosafat și unde ne regăsim și noi, vreau să vorbesc despre, în al doilea rând, mai apoi, despre Iosafat, un om în fața unei oferte. Am văzut, dragii mei, cum au gestionat criza. În fața acestei crize, Iosafat se comportă într-un mod extraordinar. Dar al doilea aspect, mai apoi, și situația în care îl găsim pe Iosafat și în care s-ar putea să vă găsiți și dumneavoastră astăzi, dacă nu ați, poate o săptămână, sau poate că unii nu de mult ați trecut pe aici, și anume, cineva să vă fi făcut o ofertă care părea bună, care suna tentant. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că Ahab, împăratul regatului de nord, Israel, l-a chemat pe împăratul Iosafat, care era conducătorul lui Iuda, și a zis așa: hai împreună cu mine să mergem, să ne suim împotriva sirienilor și să cucerim Ramotul din Galad, că e al nostru. Gândește-te că ăsta e un win-win situation, cum zic americanii, și eu câștig și tu câștigi. Hai să facem treaba asta, nu sună bine? Uite, și dintr-o dată îl vedem pe Iosafat, dragii mei, pus în fața unei oferte. Oferte care, repet, sună destul de tentant. Ați avut parte de oferte în ultima vreme? Care dintre ele a fost mai tentantă? Sau poate că sunt oameni în această zi, ați terminat de curând facultatea, sunteți unul dintre puțini ăia hăruiți care aveți 3-4 oferte pentru locul de muncă și nu știți unde să mergeți. S-ar putea să vă fi făcut cineva o ofertă în zona emoțională. Și poate că sunt nu unul, ci doi, trei pretendenți și nu știi pe care să alegi. E greu. Da? Poate că ai anumite oferte în momentul de față și într-un fel ți este greu să te decizi. La fel e cu Iosafat. Cineva îi face o ofertă și nu oricine. Împăratul Ahab. Hai să mergem împreună să cucerim Ramotul din Galad. Ofertele pe care le primim, dragii mei, în viața asta, ne pun în fața unor alegeri. O ofertă duce întotdeauna la o alegere, trebuie să alegi. Accepți oferta respectivă, în ce termen o accepți, dacă nu accepți, ce altă variantă ai. Și, dragii mei, vedeți dumneavoastră, e foarte dificil să alegem bine în viață. Pentru că dacă te uiți într-un fel, și am mai spus în biserică, prezentul nu e nimic altceva decât o consecință directă a alegerilor din trecut. Adică eu astăzi, ceea ce sunt datorită unor alegeri pe care le-am făcut în trecut. Tu, ceea ce ești, omul pe care ești astăzi, femeia care ești astăzi, la 30, la 40 de ani, ești o consecință a alegerilor tale din trecut. Iar viitorul nu va fi nimic altceva decât o consecință a alegerilor din prezent. Ce alegi azi, vei culege peste 2, 4, 5, 10, 20 de ani. Ofertele pe care le primești. Iosafat primește o ofertă și tu probabil că ai primit anumite oferte. Ideea este următoarea: cum reacționezi, cum alegi în felul ăsta. Acum vreau să înțelegeți puțin contextul ofertei pe care o face Ahab. Spune cuvântul lui Dumnezeu că între Iuda, regatul de sud, și Israel, regatul de nord, din momentul în care s-au rupt în două după împărăția lui Solomon, între Roboam și Ieroboam, întotdeauna a fost un conflict și o permanentă ceartă. Au fost războaie, au fost tentative de cucerire, au fost cotropiri, au fost alianțe cu popoare cananite, unii împotriva altora. Și a fost o întreagă situație de război. Și atunci Iosafat a venit cu o soluție, a zis el: bă, e o soluție bună. Și știți ce face Iosafat? Spune Biblia că de dragul păcii a vrut să facă un compromis. Și ca să aibă pace cu regatul de nord, spune cuvântul lui Dumnezeu că l-a căsătorit pe fiul său Ioram, nici nu știu dacă l-a întrebat, că pe vremea aia nu era dacă vrei sau nu, era musai. N-ați fi vrut să trăiți în vremea aia, credeți-mă. E mai bine în post-modernist, că mai poți să alegi. Acolo ți-o punea în față, asta îi, împreună, forever. Azi Azi altceva, totuși mai bine în post modernist. E ce spune Biblia, că Ahab, nici una, nici alta, îl căsătorește pe fiul lui, pe Ioram, cu fica lui Ahab, și anume cu Atalia, dar fica asta nu era numai lui Ahab, ci era și așa, cui? Știți care știți Biblia? A lui Izabela. A lui Izabela. Izabela. Un nume de tristă amintire în toată Biblia. Duhul lui Izabela trăiește și astăzi. E un duc demonic. Peste femeia asta a fost un duc demonic. Femeia asta și-a crescut familia, fica, în duhul ăsta, în spiritul ăsta demonic. Și gândiți-vă ce face Iosafat. De dragul păcii, face un compromis inacceptabil în ochii lui Dumnezeu. Își face o alianță, spune Biblia, că s-a încuscrit cu Ahab. O zis să-l facem pace, dar cu ce preț? Cu ce preț? Da, dragii mei, Dumnezeu e pentru pace. Dumnezeu e pentru pace. Dumnezeu nu vrea să fie certat cu nimeni, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii, dacă poți, cu care poți. Însă, dragii mei, când persoana cu care vrei să fii în relație bună este compromisă spiritual, ține cont, părtășia cu această persoană nu poate fi decât limitată. Tu, ca un om pocăit, tu nu poți să fii în orice fel de raporturi cu un om nepocăit. Părtășia cu un astfel de om este una cât se poate de restrânsă, biblic vorbind. Gândiți-vă în felul următor, dragii mei, cuscrul ăsta, Ahab îi face oferta lui Iosafat, zice, hai să mergem la luptă împreună. Pe oameni buni, gândiți-vă în felul următor, ce-a fost în mintea lui Iosafat? Un om care iubește cuvântul lui Dumnezeu, un om care știa cuvântul lui Dumnezeu. Gândiți-vă ce-a fost în mintea lui, cum adică să mergi la luptă alături de un om care se lupta împotriva lui Dumnezeu, care prigonea toți prorocii din regatul de nord. Că ăștia stăteau la un moment dat, spune Biblia, ascunși în peșteri, i-a omorât pe o grămadă, îl prigonești pe Ilie. Cum să te duci la luptă alături de oameni care luptă împotriva lui Dumnezeu? Alianța dintre Iosafat, dragii mei, unul dintre cei mai buni împărați al lui Iuda, din istoria lui Iuda, și Ahab, unul dintre cei mai răi împărați din istoria lui Israel, spiritual vorbind, este un lucru care nu are nicio logică. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat Iehu, fiul prorocului Hanani, i-a ieșit înainte și i-a dat o prorocie din aia, penticostală, autentică, veritabilă. Nu perie, ci-o fost sârmă. Și ce-o zis? Cum de-ai ajutat? 2 Cronici 19, 1 la 2, cum îi spune Iehu, prorocul, îi spune lui Iosafat, da, la împărat, prorocul vine cu o îndrăzneală în numele Domnului și spune, tu, chiar dacă ești împărat, vreau să spun ceva, din partea lui Dumnezeu, cum de-ai ajutat tu pe cel rău și ai iubit pe cel ce urăște pe Domnul? Cum ai putut să te aliezi cu un astfel de om? Și în contextul ăsta, dragii mei, trebuie să înțelegem oferta pe care o face lui Iosafat Ahab. S-a încuscrit, spune Biblia. Și după câțiva ani de zile, 2 Cronici 18 cu 2 la 3, se coboară Ahab, la Ahab în Samaria, Iosafat. Și spune Biblia că Ahab a dea pentru el, pentru poporul, că era cu el un număr mare de oi, boi, i-a rugat să se suie la Ramot. Și momentul ăla, după o masă bună și copioasă, spune cuvântul lui Dumnezeu că îi spune, uite, vreau să-ți fac o ofertă, hai împreună cu mine la luptă. Numai că spune cuvântul lui Dumnezeu că Iosafat are ceva din Duhul lui Dumnezeu și din cuvântul lui Dumnezeu și spune, mă, gata, zice, vin, pregătiți armamentul. Dar zice, hai mă să întrebăm și pe Domnul totuși. Hai să vedem ce zice Domnul. Ai un proroc baciu, mai rămas votare unul viu. Că pe toți ai făcut praf cu Izabela. Eu proroci, am școală profetică aici, hai să vezi. 400 de proroci, zice Biblia. Oameni buni, pentru unii asta ar fi visul vieții lor, să stai între 400 de proroci. Asta e aspirația pentru unii. Era unul încântat undeva, a fost într-o seară și au fost 3 proroci, a zis, frate Dorel, a fost cancer acolo. Da, să fie 400. Și au venit toți aia ca într-un cor de gospel din ala, au venit toți pregătiți și au zis, s-au dus Ahab înaintea lor, zice, să mă duc la război sau nu? Voi ce zice Domnul? Vedeți că la mine mâncați, ci aveți grijă că vine Izabela dacă nu prorociți bine. Și spune Biblia că peste toți era un duc de minciună în gura lor și-o zis să ia, du-te, Domnul, biruință maximă, să vezi cum o să-i bați, ca în filme. Prăpăd o să faceți, mergeți, Domnul e cu voi! Ba zice Biblia că unul a făcut o pantomimă pe acolo cu niște corne de fier, de oțel, zune Biblia, s-o duce și o zice, așa veți birui, mergeți, credibil, pantomimă și prorocie, cum să nu te duci? Numai că Iosafat, e penticostal, crede în proroci. Dar au zis cum îl întreabă a doua oară pe Ahab? Îmi place ce zice aici. Nu mai este aici niciun proroc și acum specifică. Prima dată a zis, hai să întrebăm cuvântul Domnului. Și când a văzut cam ce cuvânt al Domnului scot ăștia de pe gură, a zis, nu mai este aici niciun proroc al Domnului. Al Domnului. Adică din ăștia am văzut de care ai tu pace, de ăștia numai la Domnul nu-s. Ăștia de-ai tăi. Dar eu totuși vreau un proroc al Domnului. Și atunci a zis, aha, da, mă, mai este unul. Să-l chem, să nu-l chem. Da, mai este unul mic, a fiului, dar nu-l suport, să nu mi-l aduci că fac criză cardiacă dacă-l văd. Dar de ce? Dar nu vorbi așa. Care-i problema cu uscre? De ce? Păi bă, zice, am un proroc, unul mic, nu să-l prind pacii, că dacă-l prind în peșteră, îl cazez. Dar ăsta nu-mi prorocește numai de rău. Mă, dacă tu ești rău, cum vrei să-ți prorocească de bine? A zis, aduceți-l. În fine, pe drum ăla a trimis împăratul, ai grijă cum prorocezi, vezi să dai și tu de bine, că dacă nu, îi bai. Și vine, spune cuvântul lui Dumnezeu înaintea celor doi împărați, vine fiul lui Mica lui Imna, nu, ce să faceți, să mergem? Da, mergeți, mergeți, Domnul să fie cu... Bă, de câte ori te pun să spui adevărul? Păi, uite care e treaba. Vreți să știți ce spune Domnul? Da, vrem. Domnul mi-a spus să nu vă duceți, cu alte cuvinte. Nu plecați. Că vă risipiți așa pe muntele Galadului, pe toți, ca o turmă fără păstor, nu vă duceți. La care zice, cuscre, ți-am spus? Ți-am spus? Odată n-o prorocit bine. Acum, fiți atenți. Credeți că Iosafat nu știu că i-a vorbit Dumnezeu? Eu cred că da. Ești 100% convins că i-a vorbit Dumnezeu și-o știut că i-a vorbit Dumnezeu. Și cu toate astea, de ce îl ignoră Iosafat pe Dumnezeu? Iosafat, dragii mei, atenție, problema lui Iosafat nu este că nu a înțeles voia lui Dumnezeu, că eu înțeles că Dumnezeu nu vrea ca el să meargă la lupta asta, dar a ignorat voia lui Dumnezeu. Sunt oameni care știu ce vrea Dumnezeu și măcar că știu ce vrea Dumnezeu și că ți-a vorbit Dumnezeu profetic și prin Biblie și prin vis. Și tot faci ce vrei tu. Și tot faci și tot te duci unde nu vrea Dumnezeu, pentru că asta e ciudat la Iosafat. Oferta asta e atât de atractivă pentru el încât ignoră vocea lui Dumnezeu. Ești atât de absorbit de ceea ce ți s-a propus, îți place așa de mult jobul ăla, îți place așa de mult ideea că poți face nu știu câți bani în două luni de zile pe criza asta, pe pandemia asta, încât uiți de Dumnezeu. Asta se întâmplă cu Iosafat. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu îl prezintă pe Iosafat într-o văsură foarte ignorantă, să spună Dumnezeu, nu te du și tu te duci. De ce? Două explicații am identificat, vă spun sincer, personal, probabil că sunt mult mai multe, pentru care totuși Iosafat se duce, deși Dumnezeu a prorocit, nu te du. Prima, nu uitați, spune cuvântul Domnului, că ei erau cum? Cuscri. Am zis, mă, nu vreau să fac bani în familie, știți asta? S-au zis expresia asta, nu vreau să fie bani în familie, pruncul cu norora, să se certe din cauza mea, asta e, lasă, da, deoparte. Doi la mână e un lucru și mai important. Gândiți-vă ce face Ahab, că e strateg bun, viclean. Zice Biblia că l-a chemat în Samaria și știți cum l-a întâmpinat. Știți cum l-a întâmpinat. Așa cum ați vrea să fiți voi întâmpinați, cred că, după programul ăsta, de către cineva. O masă din aia, oameni buni. Masă-i puțin. Imaginați-vă puțin masa lui Ahab, acum am o creativitate culinară. Steak ca la Piața Nouă era acolo pe la ei. Ciorbă ca la Papia, cine Oradea, nu cred ceva în genul, nu știu. Bla din ăla ca la Pladuie Fratelii, ceva în genul. Acum nu mă opresc. Și totuși papanaș ca la Rustic, să fie listă complet. Cunoscătorii știu. Ceva în genul a fost foarte copios. No, imaginați-vă când unul te cheamă la el acasă, te ominește, mănânci bine, mă, te-o tratat, zicem noi, divin, dumnezeiește m-o tratat. Și după aia spune, hai mă știu cu mine puțin să facem ceva treabă. Mai poți spune, nu? Cam greu. Dragii mei, în viața asta o să aveți parte de oferte. Iosafat e un om în fața unei oferte, tu poate că ești în fața unei oferte. Ideea este ce alegi. Deși Dumnezeu îți vorbește. Terminasem clasa 12-a. Eram în dragostea din tâi. Dumnezeu îmi vorbise clar că voia lui este să mă duc la București, la Institutul Teologic Pentecostal. N-aveam nicio îndoială. Știam că Dumnezeu mă vrea acolo. Îmi depun dosarul la institut în 2004, mă duc să-mi depun dosarul la București pentru examen. Și când ajung la București, rectorul era John T. Pei pe vremea aia, spune: Dorel, ne pare rău, dar pentru că tu nu ai un an de la botez, deși mai fuseseră cu un an anumit și înainte oameni care n-aveau un an de la botez, au zis, nu te putem primi la examen. În momentul ăla, când am auzit că nu mă primesc la examen, deși Dumnezeu mi-a vorbit clar și în conștiință și mi-a confirmat după aia prin niște lucruri și circumstanțe și chiar persoane, în momentul ăla vă spun sincer că m-am prăbușit. Am zis, poftim? Doamne, Tu mi-ai vorbit clar că vrei să mă duc la București. Acum când mă duc să mă înscriu la facultate, îmi spui că nu? Imediat după ce am fost respins vara, pentru că nu aveam un an de la botez și mi-a spus foarte clar, dacă vrei să vii la institut, mai aștepți un an, vii anul viitor. La scurt timp, m-am întâlnit cu cineva, m-a căutat un păstor și mi-a zis, Dorel, am auzit că ăștia de la București au respins. Bă, zice, e de la Domnul. Cum așa? Hai să spun. Tu faci ce spun eu și o să fie bine. Mă zice, eu la biserică am nevoie de un lider. Biserică mare, wow. Mă, eu eram Brădeț City, adică na, totuși. A zis, fii atent, vii lider la mine de tineret în biserică, Dorel, te duci la Arad, la teologie, ascultă-mă, rezolv dosarul, tot, ești admis, n-ai nicio problemă, e voia Domnului, tu trebuie să fii aici cu mine, facem treabă împreună. Dorel, 4 ani cât o să studiezi la Arad, toți banii, nu o să plătești un leu nu o să plătești, mâncare, cazare, transport, taxe, tot îți asigur eu, tu n-ai treabă, tu nu mai vii cu mine. No, asta da ofertă. Asta a fost ofertă. Păi și m-am dus acasă, eram, pluteam, supărat pe București, încântat de perspectiva asta, mă duc entuziasmat, fericit, spun la maică-mea să bucură când aude că-s mai aproape și că nu o să mă piardă pe București. Să temea tot timpul că mă căsătoresc pe acolo, de-aia nu vreau nici cum, să mă duc la București. Și vin eu foarte fericit, încântat, gata, am și uitat de București. Mă cheamă taică-mă. Taică-mă care pe vremea aia nu menea la biserică. N-avem nicio treabă cu Dumnezeu. Și mă cheamă tata la el. A zis, bă, vină în coace. A zis, bă, ce faci? Tate, uite, hai să vezi, pac, mă duc la Arad, sponsorizare, biserică, lider de tineret. Sună bine, bă, fain. Dar au zis, vreau să întreb ceva așa, ca de la bărbat la bărbat. Au zis, bă, unde și e mai bun profesor? Păi, na, la București, dar na, nu contează asta, tate, că fac practică. Bun. Care e mai bună școală? București sau Arad? Păi, na, București. Ok. Reluită-te la mine. Tu unde vrei cu adevărat să te duci? Unde crezi tu că ți-e locul? La Arad sau la București? Discuție cu un om nepocăit. Tatăl meu, pe vremea aia. Acum s-a întors la Domnul, făcut legământ în timpul pandemiei, făcut legământ cu Dumnezeu. Slavă lui Iisus Hristos. După 40 ceva de ani de rugăciune, Domnul lucrat. E ce vreau să vă spun? Mi-a zis așa tatăl meu, știi ceva? Tu nu te duci la niciun Arad. Tu nu te duci la nu știu ce sector. Tu te duci la București. Mai stai un an de zile, las-o așa, du-te la cea mai bună școală unde ești cei mai buni profesori. Scoate-ți din cap Aradul. M-am uitat la tatăl meu și vreau să vă spun ceva. Am avut certitudinea că Dumnezeu îmi vorbea prin el. A zis, Doamne, am înțeles încă o dată care-i voia Ta. Oferta era intentantă, dar Doamne, am zis, înțeleg care-i voia Ta. Eu vreau să vă spun ceva. Două luni de zile mai târziu, după momentul ăsta, în septembrie, se face o sesiune a doua de admitere la Institutul la București, pentru că a căzut foarte mult la proba orală, în vară, și au rămas 6 locuri libere. Și sunt anunțat în ultimul moment, cu o seară înainte, a doua zi erau examene la București, a venit păstorul meu după mine cu un tractor din la UTB 650, eram în brădet, eram în câmp, culegeam cartofi cu perspectiva ca un an de zile să fiu agricultor și tâmplar. Și vine păstorul meu, Turle Augustin, spune, bărbate sus, hai, făduș, că pleci la București. Ce să fac? Te duci să dai examen la institut. Cum să mă duc, că mă respins? Mă zic că numai la anul. Du-te, că am vorbit, o mai rămas 6 locuri, du-te și dai examen, la dimineață dai examen. Și m-am dus, am dat examen, dragii mei, după 3 zile eram admis la institut. Câteva, 2 săptămâni târziu am început cursurile în 2004. Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu a avut un plan pentru mine și acolo trebuia să ajung. La un moment dat a fost o altă ofertă care părea foarte tentantă. Am fost cât pe ce, am fost atât de credul aproape că o acceptam cu ochii închiși. Dacă Dumnezeu nu mi-a fi vorbit încă o dată și te mir prin cine. Ce vreau să vă spun, dragii mei, este că dumneavoastră și cu mine avem o grămadă de oferte în viața asta. Însă ține cont de un lucru. Întotdeauna tu trebuie să asculți de Dumnezeu. Omule, Dumnezeu, gândiți-vă, eu vorbi lui Iosafat, ascultă. Tu trebuie să ții lucrul ăsta. Și omul ăsta, dragii mei, se duce la război. Se duce la război, măcar că Dumnezeu a spus, nu te du! De ce acceptăm totul? De ce trecem peste voia lui Dumnezeu? Pentru că, vedeți dumneavoastră, diavolul de o grămadă de ori ne prezintă ofertele lui într-un mod foarte tentant și nu vedem putregaiul din spatele lor. Iosafat, omul... Un om în fața unei oferte, și vreau să închei în seara să spunem mai apoi despre Iosafat, un om în fața unui plan. Crize, oferte și planuri. Crize, oferte și planuri. Acum, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne-l prezintă pe Iosafat la finele vieții lui. După toate experiențele înălțătoare pe care le-au avut cu Dumnezeu, după toate momentele când Dumnezeu i-a vorbit atât de clar, după ce a înțeles că n-avea ce să meargă la luptă împreună cu Ahab, după ce a înțeles o grămadă de chestii, după ce Dumnezeu îi vorbește, știți ce se întâmplă? Spune 2 Cronici 20 cu 35 la 37, după aceea Iosafat, dragii mei, spune Biblia, împăratul lui Iuda s-a unit cu împăratul lui Israel din nou alianță. Care? Ahazia. A cărui purtare, spune Biblia, știți cum era? Nelegiuită. Atunci Eliezer, fiul lui Dodava, din nou Dumnezeu îi trimite un proroc. Și să vedeți ce mesaj îi dă. Atunci Eliezer, fiul lui Dodava din Mareș, a prorocit împotriva lui Iosafat și a zis, pentru că te-ai unit cu Ahazia, Domnul îți nimicește lucrarea. Și corăbile au fost sărâmate și n-au putut să se ducă la Tarsis. Iosafat, dragii mei, e un om care își face niște planuri, e un om pus în fața unor planuri și tu ți-ai făcut niște planuri. Și tu ți-ai alcătuit niște proiecte, niște planuri de viață. Și zici, vreau să fac aia, vreau să fac aia, vreau să mă duc acolo. Problema este la Iosafat și la o grămadă din oamenii care vin la biserică astăzi, este că îl ignoră pe Dumnezeu când își fac planuri. Este că nu-L întreabă pe Dumnezeu, Doamne, să mă unesc cu împăratul ăsta și să facem împreună business. Doamne, îi de la Tine sau nu? Nu-L mai întreabă pe Dumnezeu. Dar știți ce zic lumea? Că Dumnezeu după aia tot vă vorbește. Planurile făcute, dragii mei, împreună cu oameni răi, niciodată nu se vor sfârși bine. Înțelegi? Spune Biblia că purtarea împăratului Ahazia era nelegiuită. Și vreau să notez lucrul ăsta și vreau să-l reții foarte atent. Planurile făcute împreună cu oameni răi, nelegiuiți, nu se vor sfârși niciodată bine. Apoi, dragii mei, un alt lucru pe care vreau să-l menționez aici este că planurile făcute fără de Dumnezeu îți vor aduce probleme și nu-ți vor rezolva problemele cum crezi tu. Știți că sunt o grămadă de oameni care își fac, zic, un plan ca să-și rezolve niște probleme? Problema este că tu îți faci planurile astea fără de Dumnezeu, crezând că îți vei rezolva problemele și de fapt nu înțelegi și tu nu știi că îți faci și mai multe probleme. Vă dau un exemplu clasic aici, dragii mei. Vorbea Alex dimineață despre criza asta din viața lui Sara și a lui Avram, care se înaintați în vârstă, care Dumnezeu le spune, vă voi da copil și ăștia s-o săturasă, mai totul aștepte pe Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul ăla îi vine în minte lui Sara, care îl convinge pe Avram și el e la fel de vină, deși ideea a venit de la ea, dar e la fel de vinovat. cu acceptatul, spune cuvântul lui Dumnezeu, îi spune, hai să facem ceva totuși, hai să rezolvăm noi problema asta când avem un moștenitor. Intră la Agar să aibă un copil și practic copilul nostru și ne-am rezolvat genealogia pe mai departe, moștenitorul să avem. Spune Biblia că așa s-a născut Ismael. Ismael, care trebuia să fie o soluție, s-a dovedit mai apoi a fiind, știi ce? Mare problemă. Pentru că atunci când îți faci planuri fără de Dumnezeu, dragul meu, ascultă-mă bine, în loc să rezolvi problemele, îți vei face probleme și mai mari. Apoi un alt lucru pe care vreau să subliniez aici, despre faptul când ești în fața unor planuri, când îți faci un plan, gândește-te nu doar la ceea ce poți câștiga, să iei în calcul întotdeauna ce ai putea pierde, dacă planul ăla s-ar împlini. Câștiguri și pierderi. Pentru că sunt lucruri pe care le poți pierde când vrei să câștigi. Vă dau caz concret, nu unul, zeci, care le cunosc doar eu personal. El s-a dus acum 10 ani în Occident, într-o țară din Europa să muncească. Soția a rămas acasă, copilul era mic și a zis, măi, e greu cu el pe acolo, cu școli, lasă, tu rămâi cu el, eu mă duc, uite, vin de 3-4 ori pe an, vin de Crăciun, vin de anul nou, vin vara și după aia nu mai vine o dată pan, că știi, biletele scumpe, după aia, hai că mai strângem bani, hai că mai punem termopane, hai că punem și ciripa, hai că facem și gardul, hai că ne punem și plasma, hai că ne punem și aerul condiționat, hai că mai stau. Și după ce o termina casa, mi-a zis omul, Dorele, am terminat casa, făcut o casă necherman. Și am venit acasă. Și n-am mai avut la ce să vin. Că soția nu mai era acolo. Pentru că n-am avut timp să vorbesc eu cu ea. Că eram pe șantier toată ziua, au avut grijă altcineva să vorbească cu ea. Am muncit, spune el, vă citez, un prost. 10 ani din viața mea, pierduți, distruși, mi-a făcut planuri. Da, am vrut și o casă în România. Și mi-a pierdut familia care ar fi trebuit să locuiască în casa aia. Când îți faci un plan, gândește-te nu doar la ceea ce poți câștiga, ci și la ceea ce poți pierde. Copii, da, te-ai dus, poate să duc cu soțiile și lasă copiii în țară și lasă că are grijă bunicii. Ce habar au bunicii de programele de pe Netflix, de pe conturi, de pe site-uri, de pe dark web? Credeți că bunicii au habar cu ce se mănâncă astea? Credeți că au habar și te întorci și îi trimiți la prunc telefonul fiecare an și țoale de firmă și excursii și vacanță și când vii acasă și stai de vorbă cu el, îți dai seama că e distrus? Pentru că în momentul în care el ar fi avut cea mai mare nevoie de tine, când au avut întrebări existențiale la 16 ani, când au vrut să te întrebe cum e cu lumea, cum e cu viața, cum e cu drogurile, cum e cu băutura, cum e cu alcoolul, cum e cu fumatul, cum e cu oamenii în discoteci, când ar fi vrut să te întrebe, tu n-ai avut timp, că tu erai în altă parte și i-ai învățat strada, ceea ce tu ca părinte puteai să-i înveți. Da, ai făcut bani, le-ai pus bani în cont, te mai bucuri de ei? Când îți faci planuri fără de Dumnezeu, ascultă-mă bine, vei pierde unele lucruri pe care nu le mai poți recupera niciodată. Și ce nu mai putem noi recupera niciodată? Când facem planuri greșite și o dăm în bară și trebuie să o luăm de la zero, timpul. Tu crezi că ăla un an de zile pe care l-ai pierdut într-un plan, într-un proiect în care te-ai băgat și ai zis că asta e lovitura vieții tale, tu uiți că ai pierdut un an din viață? Tu nu înțelegi că timpul e prețios, tu nu înțelegi că tu cu anul ăla nu te mai întâlnești niciodată, tu nu înțelegi că în anul ăla Dumnezeu avea pregătite pentru tine alte binecuvântări, dar ai fost prea neastâmpărat, ai vrut totul acum și aici. Când îți faci planuri fără de Dumnezeu, nu vei avea parte de binecuvântarea lui Dumnezeu în ele și nici de prezența lui în ele. Da, ți-ai făcut un plan, sună bine, ce zici? Bă, fain, perfect, vei da lovitura. Totul e perfect. Pe hârtie, planul tău e genial, e extraordinar, e fezabil economic, sună bine și pentru familie. Dar te-ai întrebat că planul pe care tu l-ai făcut nu are peste el un lucru foarte important, fundamental, și anume binecuvântarea lui Dumnezeu. Și peste planul în care nu-i binecuvântarea lui Dumnezeu, ascultă-mă bine, e planul care te distruge. Dacă nu-i prezența lui Dumnezeu în planurile tale, la ce folos? De exemplu, caz concret, cazul căsniciei, da? Pavel spune, mă, cum e cu predestinare, cu voia permisivă, cu voia perfectă? Nu intrăm în subiectul ăsta, că nu mai ieșim din el în veac. Pavel spune rezumat un singur principiu, să fie în Domnul și atât. Știți care sunt compatibilitățile spirituale? Trebuie să fie compatibilități acolo, adică să fie în Domnul, spune Pavel. Și pentru că tu în căsnicia aia care vrei să pornești, nu în Domnul. Că e mai mult în fire, pentru că îți place ție. Dumnezeu nu-i place, dar nu-ți pasă de asta. Și atunci ești la pământ și ești distrus și ești terminat și ești praf. Și tu vrei, Doamne, nu acum, hai aici. După 2 ani vreau să vin familia mea. Vino și în casa mea, cântarea pe care o cântăm noi. Când furtuna, la tine-s numai furtuni. La tine nu-i secetă niciodată, plouă într-una, tună și fulgeră. Nu l-ai vrut acum azi 2 ani să încep în Domnul și acum vrei pe Dumnezeu și mi-ai spus, eu nu mă bag. Pentru că peste planul ăsta pe care tu ți l-ai făcut, eu nu pot să torn binecuvântările mele. Când îți faci planul fără Dumnezeu, am mai spus în biserică, e un mod de a-i spune lui Dumnezeu pe un ton arogan și mândru, știi ceva, Doamne, n-am nevoie de tine, mă descurc eu. Las că știu eu cum să aleg, las că știu eu ce să fac. Dumnezeu îți distruge planul. Asta e un lucru interesant. Iosafat, gândiți-vă, prima dată când din criză se duce la Dumnezeu, spune, Doamne, vorbește-mi, ce să fac? Dumnezeu vorbește, Iosafat, ce face? Ascultă. A doua oară, când are parte de ofertă, Iosafat, hai să întrebăm pe Domnul, Doamne, ce vrei să fac, să mă duc sau nu la luptă? Și Dumnezeu spune, așa vorbește Domnul, nu te du. Îl întreabă pe Dumnezeu, culmea, dar după aia ignoră tot ce îi spune Dumnezeu. A treia oară, deja pentru că s-a învățat cum e treaba, Iosafat nu-l mai întreabă pe Dumnezeu. Dar știți ce e interesant? E că Dumnezeu vorbește. Trimite un proroc care îi spune ce are de spus, dar spune cuvântul Dumnezeu că i-a distrus ce? Corabile. Dumnezeu, dragii mei, ne distruge corabile planurilor noastre. Și știți de ce? Dumnezeu îți distruge planurile făcute de tine fără de El dintr-un motiv foarte simplu. Și vreau să vă spun ceva șocant. E o binecuvântare ca Dumnezeu să-ți distrugă unele planuri pe care tu ți le-ai făcut. Știu că e ciudat ce spun, dar ascultați-mă până la capăt. Dacă nu ți-ar fi distrus Dumnezeu planul ăla pe care tu l-ai făcut fără de El, dacă planul ăla s-ar fi împlinit, te-ar fi distrus pe tine. Te-ar fi distrus pe tine. Și Dumnezeu, pentru că te iubește, pentru că a zis, Iosafat, știi ceva? Mai este ceva bun în tine. Bă, câte prostii ai făcut. Cât de mult m-ai sfidat. Dar știi ceva, Iosafat? Îi spune prorocul Hanani, Dumnezeu mai vede ceva bun în tine. Faptul că ți-o păsat de cuvântul lui și ai făcut reforma aia. Și auzi? Pentru că Dumnezeu te iubește. Dragostea neînțeleasă lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu te iubește. În loc să te lase să te distrugă pe tine planurile alea, îți distruge El planurile. În loc să te scufunzi tu, Dumnezeu ți-a scufundat corăbile. Pentru că te iubește. Cine știe, dacă s-ar fi îmbogățit și mai mult Iosafat de urma comerțului cu corăbile astea până la Enghedi și să umplea și mai mult de bani, cine știe cum l-am fi găsit la final pe Iosafat, departe de Dumnezeu. Și pentru că te iubește, Dumnezeu distruge planurile pentru ca planurile acelea să nu te distrugă pe tine. Ai avut o relație cu cineva. Ai zis, mă, ăsta-i, cu ăsta m-am mărit. Asta-i fata visurilor mele. Ai zis, a mea-i. Și-a asaltat-o. Mesaje pe Facebook. Flori, buchete. Să împiedicam buchete de flori, probabil. Mai rar, romantici de genul ăsta, spăcai dispariție, dar zic, că e ideea. Dintr-o dată, te-ai pus și tu într-o seară, te-ai gândit că ești aproape să o ceri de nevastă, de, mă rog, de bărbat, dacă el nu te cere? Acum trebuie să ia cineva inițiativa, nu? Și a zis, într-o seară, pe marginea patului, Doamne, facă-se voia Ta. Te-ai scăpat și ai zis, nu știu cum ai zis, dar ai zis-o, Doamne, știi ceva? Într-un moment de sinceritate, Doamne, facă-se voia Ta totuși. Și a doua zi, mesaj, ne pare rău, suntem incompatibili. S-o da papucii. Păi și ai plâns. Și praf, și sfârșitul lumii, Titanicul scufundat, tot distrus, nu mai, gata, n-ai rost să mai trăiești, ai zis. O săptămână praf, la pământ. Credeți că n-am consiliat cazul de genul ăsta o grămadă. De-aia vă spun. Am zis că e sfârșitul lumii. Și-o plâns, frate, că ăștia de la Țeva cu, și de la, de la fabricile astea de zi, de cervețele, au dat faliment cu tine aproape. Adică nu mai făceau față, s-au închis banda de producție cu cât te-ai distrus. Cervețele, a fost criză și în pandemie, te-au mai prins depresia asta și în pandemie, că nu era hârtie și n-ai mai știut cum să te ștergi. Ei, ai plâns o săptămână, ai fost praf. Ascultă-mă bine. Și de ce o îngădui Dumnezeu asta? Pentru că nu a vrut să plângi o viață întreagă. Că dacă tu l-ai fi vrut cum ai vrut tu, nu știi ce te aștepta. Zice Dumnezeu, nu plângi o săptămână, că nu vreau să plângi o viață întreagă și să-ți ratezi și veșnicia din cauza asta. Ai vrut voia mea? Te-o trimis mesaj, adio. Foarte bine. Ai falimentat într-o afacere, n-ai fi primul. România e într-o perpetuă stare de faliment. Românii înțeleg cum e treaba. Ai falimentat într-o afacere. Foarte bine. Dar ai zis și tu, Doamne, totuși, cum vrei tu? Doamne, mâine semnez parte, Doamne, mâine semnez ăla, lovitura vieții mele, fonduri europene, abia aștept, mă duc să vezi ce fac. Și te-ai scăpat genunchiul și zis, Doamne, totuși voia Ta să facă. Că ai citit după în Biblie, mi-ai auzit. Și a doua zi, ejet. Faliment! Și spui, Doamne, de ce faliment? Doamne, de ce? Necazuri, datorii, știi de ce? Pentru că dacă business-ul ăla s-ar fi împlinit, tu erai falimentar spiritual astăzi. Nu mai erai pe la biserică. Cine știe pe unde erai? Pe la bambu, deși ăla mâțesc cu ars, nu știu, în altă parte. Nu erai tu la biserică, nu citeai tu Biblia, nu posteai tu astăzi, stai liniștit. Erai la Mamaia, într-un sejur nesfârșit. Dumnezeu distruge planurile tale făcute fără de El, pentru că ne vrea ca planul noi să distrugă pe tine. Hai să ne călcăm în picioare. Ce învățăm noi din Iosafat astăzi, din viața lui Iosafat? Ce putem noi învăța? Putem să învățăm de la un om care în fața unei crize reacționează într-un mod extraordinar. Dependență totală de Dumnezeu. Ce învățăm de la Iosafat? În momentul în care ai o ofertă, întreabă-L pe Dumnezeu și când Dumnezeu îți vorbește, ascultă-L, nu fă ce a făcut Iosafat. Ce învățăm de la Iosafat în seara asta? Învățăm că atunci când îți faci un plan, nu-ți mai fă niciun plan fără de Dumnezeu. Pentru că dacă nu, Dumnezeu trebuie să-ți sfărâme corăbile alea. Pentru că planul ăla, dacă s-ar împlini pentru tine, ar fi un blestem, nu o binecuvântare, cum zici tu. Există oameni în seara aceasta? Sunt oameni aici care trec printr-o criză? Treci printr-o criză în seara asta? Duhul lui Dumnezeu te îndeamnă să faci ce-a făcut Iosafat și culmea este că ești în biserică. El a fost la templu. Ești în locul potrivit, de drumul la rugăciune. Ești în fața unei oferte. Săptămâna asta trebuie să dai un răspuns. Ai doi curtezani, ai, nu știu, trei oferte, ai nu știu ce ofertă, dar ofertă bună. Și nu știi pe care să o alegi. Întreabă-L pe Dumnezeu, ești în casa lui Dumnezeu. Poate că deja ți-o vorbit, nu știu. Poate că Dumnezeu ți-o vorbit. Dar ești în casa lui Dumnezeu, întreabă-L, omule. Și dacă n-ai înțeles prin cuvânt, te asigur că Dumnezeu îți va vorbi dacă trebuie profetic, dacă trebuie prin vis de noapte, dacă Dumnezeu nu vrea să ajungi acolo, o să se oprească mașina cu tine, o să ardă motorul, dar nu o să arzi tu, nu o să te distrugi tu. Dacă ești în fața unei oferte și trebuie să dai un răspuns și trebuie să alegi ceva, ascultă-L pe Dumnezeu, întreabă-L pe Dumnezeu și când Dumnezeu îți vorbește, spune, Doamne, Saci, robul Tău ce face? Ascultă, dacă ți-ai făcut un plan, Dacă deja ți-ai făcut un plan sau ești pe cale să-ți faci un plan, sună bine pe foaie, toți te-au încurajat din jurul tău, e perfect, cu asta vei da lovitura. Fă un lucru. Filtrează-l pe aici și dacă ieși pe aici, du-te înainte. Ia-l de aici, din Geneza, și treci-l până în Apocalipsa. Treci-l prin filtrul lui Dumnezeu, prin sita asta lui Dumnezeu. Și dacă iese dincolo, du-te mai departe. Dar dacă se oprește, poate în 2 Cronici 20, ca la Iosafat, spune, Doamne, până ce? Roagă-te pentru planurile tale. Roagă-te pentru ofertele pe care le ai. Să alegi pe cea bună. Roagă-te pentru criza în care ești. Ca Dumnezeu să-ți vorbească. Și să-ți vină în ajutor. Și să-ți vină în ajutor. Oameni buni, am trecut prin câteva crize în viață. Nu au fost crize de suferință fizică, dar au fost lovituri mari, groaznice. Am trecut prin situații de criză în care, vă spun sincer, am crezut, s-a terminat. De aici nu mai ies. Și în disperarea mea, am făcut ce a făcut Iosafat, am strigat către Dumnezeu. Și nu trebuie să mai spun eu nimic și nu trebuie să mă mai apăr eu cu nimic, pentru că Dumnezeu a luptat. Am avut oferte în viață. Pe unele le-am ales bine, pe altele nu. Și a trebuit să plătesc la un moment dat un preț. Mi s-au scufundat și mie niște corabii. Mulțumesc Domnului că au fost mai mici, nu au fost alea mari. Au fost alea mai mici. A totuși e dureros. Am stat în fața unor planuri înaintea lui Dumnezeu. Și am fost tentat să le fac fără de Dumnezeu. Și toate planurile pe care eu le-am făcut fără de Dumnezeu s-au distrus. Niciunul nu a mers până la capăt. Și mulțumesc lui Dumnezeu că nu a lăsat să se împlinească nebunia cerurilor mele câteodată. Că i-am cerut eu ceva, dar nu era în voia lui. De-aia, pentru că eu cred că într-una din astea trei situații poate că ești, roagă-te. Roagă-te cum a făcut Iosafat. Haideți să venim într-un duh rugăciunii.